deschidem din nou Sfânta Scriptură, Cuvântul Domnului, la Evanghelia după Matei, capitolul 27, și de la versetul 26 vom asculta Cuvântul Domnului potrivit cu sărbătoarea acestei zile. Evanghelia după Matei, capitolul 27, de la versetul 27-26, cu respect să ascultăm Cuvântul Domnului. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor, și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când a ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Și i-au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu, care strici templul și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a lua un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Amin. Să reocupăm locurile și să continuăm să-L slăvim pe Domnul cu cântare. Iubiți frați și surori, în Domnul Iisus Hristos, este duminica primă a lunii decembrie și, potrivit obiceiului nostru, în această duminică sărbăm cina Domnului. Și cred că ne apropiem cu emoție întotdeauna când ne aducem aminte că această sărbare, numită cina Domnului, numită cina cea de taină, a fost urmată de moartea Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi și pentru păcatele noastre. Cred că ne aducem aminte cu emoție de faptul acesta, că Cel care a făcut posibilă mântuirea noastră și intrarea noastră în Raiul lui Dumnezeu după ce părăsim lumea aceasta a fost Domnul nostru Iisus Hristos. Fără această jertfă, fără această moarte a Lui, noi, toți oamenii, începând cu Adam și până la ultima persoană care se va naște și se naște pe pământul acesta, nu avea acces în Raiul lui Dumnezeu. Datorită păcatului lui Adam, neascultării lui, a intrat păcatul în rasa umană ca un virus. A intrat ca un microb care nu l-a infectat doar pe Adam și pe Eva și copiii lor au fost imuni, ci virusul acesta, păcatul acesta, care este foarte, 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 foarte periculos, care este 100% mortal, i-a infectat și pe copiii lor și deja copiii, unul dintre băieții lor, a fost primul ucigaș din lume și apoi s-a răspândit în întreaga rasă umană. Și ca să rezolve problema aceasta a păcatului oamenilor, să rezolve această teribilă năpastă a oamenilor, nu s-a găsit nicio soluție pe lumea aceasta. Dacă ar fi fost o altă cale, o altă soluție pentru ca omul să fie salvat, Dumnezeu, care este foarte, 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 foarte înțelept, ar fi găsit-o. Dar nu s-a găsit niciun fel de soluție. Aduceți-vă aminte, în agonia din Ghețiman, Domnul Iisus Hristos, care era Fiul omului atunci, care era în carne, în trup, s-a rugat: Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Ce răspuns a primit Domnul Iisus Hristos la astfel de rugăciune? Niciun răspuns. Pentru că nu era o altă cale. O singură cale era pentru ca omul să aibă viață și când moare să nu se ducă pentru totdeauna în iad, în locuința morților, în chinul veșnic, și acea cale era ca păcatele oamenilor să fie pedepsite. Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului, este un judecător drept, El a decretat că plata păcatului este moartea și nu este un Dumnezeu care schimbă legile și nu este un Dumnezeu care se schimbă pe sine însuși. În el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dar Dumnezeu a făcut artificiul acesta, la care nici îngerii nu s-au gândit, la care nici diavolul nu s-a gândit, și anume, a luat toate păcatele oamenilor, începând cu Adam și până la ultimul om care se naște, și toate au fost puse în persoana Domnului Iisus Hristos, au fost puse în contul Domnului Iisus Hristos. Astfel a murit El pentru păcatele noastre, iar Dumnezeu nu pedepsește aceeași greșeală de două ori, ci pentru că a fost pedepsit odată păcatul omenirii, dar în persoana Domnului Iisus Hristos, noi astăzi avem viață și avem nădejdea aceasta. Căci dacă ne încredem în jertfa Domnului Iisus Hristos și rămânem Lui credincioși până la sfârșitul vieții, când părăsim lumea aceasta, sufletul nostru se duce în corturile veșnice, se duce în prezența Lui Dumnezeu, nu se duce în locul de nefericire și de osândă veșnică. Aceasta este esența Evangheliei. Asta este miezul și pulpa Evangheliei. Fără Domnul Iisus Hristos, Biblia este doar o carte care conține povestiri evreiești. Fără moartea Domnului Iisus Hristos, viața Domnului Iisus Hristos ar fi fost ca și viața altor întemeitori de religii. Oameni care au fost morali, oameni care și-au învățat semenii să fie buni, să fie blânzi, ar fi fost ca asemenea viața lui Buddha, cel care se spune că a întemeiat religia aceasta numită budism, la care aderă între 300 și 500 de milioane de oameni. Și el a fost un prinț, Buddha, care și-a vândut toată averea săracilor și a mers din loc în loc, sărac, și a căutat să caute, a căutat să afle iluminarea, drumul către Dumnezeu. După multe meditații în privința aceasta, el a spus că a primit lumină, a compus mai multe decrete, mai multe legi, și cine le urmează acelea, legile acelea, intră în prezența lui Dumnezeu. Dar el este mort. El este mort, îngropat și s-a terminat cu el. Mahomed este mort, îngropat și s-a terminat cu el. Joseph Russell, cel care a înființat religia aceasta numită Martorul Jehova, este mort și îngropat. Și alții sunt morți și îngropați. Dar Iisus Hristos a fost mort, este viu acum și nu mai moare niciodată. Slăviți să fie numele Domnului. Întotdeauna când citesc cuvintele acestea, îmi dau seama de sărăcia vocabularului meu. Pentru mine, cina Domnului este una dintre cele mai grele servicii în care trebuie să vorbesc. Că eu nu știu ce înseamnă să fii scuipat. Deși parcă vă devodor m-o scuipa cineva. Dar asta e. Numai parcă. Am și uitat. Eu nu știu ce înseamnă să fii bătut cu palmele și cu pumnii. Până când fața este plină de sânge. Am primit odată cadou de ziua mea. Un cadou ciudat, era într-o cutie, o coroană de spini. Mi-a făcut-o cineva, nu știu. Mi-a făcut-o. Și mi-am pus-o pe cap. Să văd ce însemnează să porți coroană de spin pe cap. Și am pus-o pe cap și am luat-o rapid și am aruncat-o. Că este foarte, foarte dureros. Spinii să intre în cap. Eu mi-am pus-o cu grijă, cu foarte mare grijă, mi-am pus-o așa, așa, ca nu cumva să mă înțepe prea tare. Numai chiar să văd așa, să mă uit în oglindă, cam cum înșade. Dar nu știu efectiv ce însemnează coroană de spin pe cap. Eu nu știu ce înseamnă să fii bătut cu nuiele, așa cum am citit aici. Să fii bătut cu nuiele, așa în fel încât carnea să se desprindă de pe oase. Eu nu știu ce înseamnă să fii răstignit. Și este acea cântare frumoasă, mai cântă câteodată Simona, ce simți când spui Hristos a înviat? Ce înseamnă acest salut? Te-ai întrebat? Ce însemnează? Și continuă într-una dintr-o strofă. Tu nu știi ce e dolorosa, sau tu nu știi ce este răstignirea și noi nu știm asta. Citim doar aici, l-au răstignit. Dar știi ce însemnează asta? Noi nu știm. Iar ce vă spun, este greu să vorbesc despre niște experiențe prin care n-am trecut. Doar cumva prin ochii minții și ai credințe mă uit acolo și îmi dau seama. Oricare dintre noi s-a înțepat, poate la un moment dat. Poate într-un cui, poate cu un ac sau poate cu ceva. Și imediat ne-am tras mâinile. Ei, a fi răstignit însemnează ca palmele să fie bătute cu niște piroane foarte dure, foarte grosolane. Însemnează ca pironul să intre pe parte și să iasă pe partea cealaltă și să se fixeze bine într-un lemn. Același lucru cu palma dreaptă. Însemnează ca picioarele să fie pusă una peste alta și un singur piron să le treacă prin amândouă și să se lipească de lemnul crucii. Însemnează ca după aceea crucea să fie ridicată în picioare și atunci toată greutatea corpului doar atârnă în cuie, în cuiele de la mâini și în cuiele de la picioare. Însemnează după aceea crucea să fie ridicată de câțiva bărbați voinici și să fie fixată într-o groapă în pământ, să fie fixată acolo. Însemnează după aceea locul să fie bătătorit cu pământ, cu bolovan, ca să rămână crucea în picioare. Este o durere înfiorătoare. Este o durere teribilă. Se spune că atunci când corpul este întins, așa, corpul nu mai poate să primească decât a treia parte, plămânii nu mai pot să mai primească decât a treia parte din oxigen. Este un chin teribil să nu poți să respiri, să te sufoci și să stai mai multe ore în arșița soarelui. Să vină muștele, să vină viespii, să vină albinele și pe sângele care a curs și care se încheagă, să intre în ochi, să intre în urechi, să intre în gură, să intre în nas. Eu nu știu ce însemnează să fiu expus gol, în fața mulțimii Ierusalimului, în fața mamei, în fața prietenilor, în fața dușmanilor și toți trecătorii, cărturarii, bătrânii, preoții să batjocorească și să spună s-a încrezut în Dumnezeu, să-L ajute acum Dumnezeu, să-L mântuiască Dumnezeu dacă îl iubește, că a zis că e Fiul lui Dumnezeu. De aceea vă spuneam, mi-e greu lucrurile acestea să le expun înaintea dumneavoastră, dar cred că fiecare dintre noi, având Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne aduce aminte despre lucrurile acestea și îl slăvim pe Cel care s-a dat morții pentru noi și pentru păcatele noastre. Îl slăvim pe acela care ne-a iubit așa de mult, care de dragul nostru a acceptat umilința, tortura și moartea. De dragul nostru le-a acceptat toate lucrurile acestea. Încercăm, mai ales la cina Domnului, ca să intrăm în acea atmosferă, ca să ne aducem aminte cât de mult l-a costat pe Domnul. Ce mare preț! Ce atitudine ar trebui să avem, nu doar la cina Domnului, ci întotdeauna față de iubire așa de mare. Ce atitudine să avem? Dacă aș fi foarte, foarte bolnav și ar trebui să mi se schimbe inima, să mi se facă un transplant de inimă, s-a ajuns progresul medicinii și în zona aceasta de efectiv se poate face transplant de inimă. Inima bolnavă a unui om poate să fie scoasă din piept și un donator poate să-i ofere inima lui, acelui om, bineînțeles dacă este compatibilă. Și s-au făcut și sunt experiențe de genul acesta. Și oamenii trăiesc ani de zile, bine mersi, cu o altă inimă în pieptul lor. Dacă, spuneam, aș fi foarte, foarte bolnav și singura șansă pentru viața mea, ca să-mi salvez viața, ar fi un transplant de inimă. Și singura inimă disponibilă, care să fie compatibilă cu corpul meu, să fie inima, să zic, a fiului țării, a fiului președintelui țării, sau a fiicei, hai că ale fete. Și să zică că singura inimă disponibilă este aceea și ea să mi-o ofere mie. Bineînțeles că, că inima ei însemnează moartea ei și însemnează viața mea. Care ar fi atitudinea mea față de președinte, față de familia lui? Care ar fi atitudinea mea față de donatorul acela care și-a dat viața? Inimile care se primesc ca și donații din partea unora sunt inimile unor oameni care au avut niște accidente, dar inima le-a rămas întreagă. Nu este cineva sănătos la vârsta de 30 de ani, sau la 25 de ani, sau la 20 de ani, care vine la spital și se spune, vă rog, tăiați în pieptul, scoateți în inima și dați-o cuiva, că eu m-am săturat de viață. Nu se întâmplă așa. Și se întâmplă ca să fie vreun accident, vreo nenorocire și să rămână de la omul acela. Este moarte cerebrală, moarte clinică și cu acceptul familiei se ia inima, se ia un rinichi, se ia ce mai rămâne între de pe acolo ca să fie folosite, ca să prelungească viața, să durească viața unor oameni. Dar acum ne gândim la Domnul nostru Iisus Hristos, care nu este președintele unei țări. Ne gândim la Dumnezeu care este șeful și conducătorul Universului și ca noi să avem viață, singura posibilitate reală ca noi să avem viață, era ca inima Fiului Său, era ca viața Fiului Său să ne fie dată nouă în dar. Și Domnul s-a prezentat de bunăvoie și spun și subliniem lucrul acesta. El n-a murit pentru că a fost prins mișelește. El n-a murit pentru că Iuda, bietul de el, l-a vândut. El n-a murit pentru că Pilat a fost așa de fricos încât n-a dorit ca să-i dea drumul. El n-a murit din cauza acestea. El, la orice moment, la oricare moment, putea să oprească procesul acesta și să zică, Tată, m-am săturat. Tată, pune-n punct. Tată, până aici. În orice moment, el putea să oprească procesul acesta. El putea să facă lucrul acesta. De l-a spus, Tată, iartă-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine, vrei să fac voia ta, Dumnezeu? Și l-a spus lucrul acesta. Eu îmi dau viața, am putere să o dau și am putere să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, am putere. Când Petru a spus, Doamne, două săbii, Doamne, să lovim, Domnul a spus, crezi că n-aș putea să-L rog pe Tatăl meu, care să-mi pună la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Mii și zeci de mii, milioane de îngeri așteptau un semn de la Domnul Iisus Hristos. O clipeală din ochi așteptau și ar fi intervenit. Dar El n-a făcut lucrul acesta. Și credem în El pentru că n-a coborât de pe cruce. Căci dacă cobora de pe cruce, nu mai credeam în El. Preoții au spus să se coboare de pe cruce ca să credem în El. Pentru că nu s-a coborât de pe cruce, de aceea credem în El. Că a mers până la sfârșit pentru că ne-a iubit. Slăvit să fie numele Domnului. Gândurile acestea, cred că ne trec prin minte în această zi. Datorită morții sale, datorită faptului că s-a prezentat voluntar ca să rezolve problema noastră, datorită faptului că nu s-a oprit și n-a oprit procesul acesta, datorită acestui fapt, noi suntem vii în viață și avem nădejdea aceasta. Așa spunem de atâtea ori când cineva dintre cei dragi ai noștri, din biserică, frați sau surori de credință, mor, spunem că s-a dus la Domnul. Spunem că s-a dus acasă, nu? Este o expresie uzuală, s-a dus acasă. Păi cum s-a dus acasă? Că a plecat de acasă. Și niciodată nu va mai călca și nu va mai pune piciorul lui acolo unde a fost casa lui pe pământ. Dar credem că și casa noastră veșnică este raiul și împărăția lui Dumnezeu. Credem că acolo este domiciliul stabil. Credem că aici este domiciliul doar temporar, doar flotant. Credem că domiciliul nostru stabil este împărăția lui Dumnezeu. Acolo este adevărata noastră casă. Slăvit să fie numele Domnului. Gândurile acestea ne vin în minte și doresc așa de mult ca dragostea noastră pentru Domnul să crească tot mai mult. Doresc așa de mult ca mulțumirea noastră, recunoștința noastră, să o putem să ne exprimăm printr-un fel de viață curat și sfânt, prin cântările noastre, prin poezie, prin cuvântul Domnului, printr-o viață plăcută lui Dumnezeu, să putem ca să-i arătăm că respectăm, că îl iubim, că sunt recunoscător față de lucrul acesta. Mi-a sărit în minte, mi-a sărit în ochi poate mai mult ca altă dată, versetul 34 din textul acesta pe care l-am citit și aș dori câteva meditații în legătură cu el. Spune cuvântul Domnului, versetul 34, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere, este momentul răstignirii acum, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Și m-am gândit, oare de ce n-a vrut să bea Domnul Iisus Hristos vinul acela amestecat cu fiere? Vreau să vă spun că vinul acela amestecat cu fiere era un medicament. Era dat ca un medicament, ca și un drog, era, care atenua durerea, care chiar atingea mintea și omul nu mai era de plin conștient de ceea ce se întâmplă. Vreau să vă spun că metoda aceasta de execuție a criminalilor, numită răstignire, a fost una dintre cele mai oribile, cele mai dureroase și mai cumplite metode de răstignire a oamenilor. Era atât de dureroasă, era atât de cumplită, încât romanii au dat un decret că de execuția aceasta nu trebuie să aibă parte niciun cetățean roman. Putea să fie criminal în serie, putea să fie jefuitor, putea să fie incendiator, putea să fie să-și omor mama și tata, putea să facă cu cele mai mari rele din lume. Dacă era cetățean roman, datorită cruzimii și acestei, din care afară, dureroase metode de execuție, cetățenii romani nu erau executați. În schimb, erau executați prin răstignire tâlharii, așa cum unul la dreapta și unul la stânga Domnului Iisus Hristos, și cei care nu făceau parte din cetățenii romani. Ei, romanii, cât au fost ei de duri, de neomenoși, de cruzi și de bestiali, au văzut o metodă, în metoda aceasta foarte, foarte groaznică de execuție și atunci pentru cetățenii lor au eliminat-o. Erau alte metode de execuție, chiar dacă era pedeapsă cu moarte. Ca și în cazul lui Pavel, de exemplu, care era cetățean roman, lui s-a tăiat capul, dar nu a fost răstignit. Tăierea capului era o moarte rapidă și fără durere. Ei au mai făcut și amestecul acesta de vin amestecat cu fiere, care se dădea condamnatului ca să nu simtă așa de tare durerea. Vă spuneam, era un medicament, era un drog care se dădea și atunci omul nu mai simțea așa de tare durerea. Chiar și mintea lui era încețoșată, simțea că plutește, că doarme, cumva ca intra ca într-un somn, era cumva un ajutor ca execuția să fie cât de cât mai umană. Așa cum zic ăștia acum din Uniunea Europeană, ăștia-s foarte miloși. Ăștia din Uniunea Europeană li se rupe inima, așa-s de miloși. Dau decrete că-și copiii pot să fie avortați, nu-i nicio problemă, dar dacă tai porcul trebuie să-l injectezi, trebuie să-i dai o injecție să nu sufere prea tare. Știți că e legea asta așa. Deci trebuie să dai o injecție la porc, acolo ca să intre, să fie un pic amețit, să nu sufere prea tare sărmanul porceluș. În schimb, copiii pot să fie avortați, pot să fie uciși fără probleme. Așa-s de miloși ăsta. Cam așa era și atunci. Condamnatul primea un pahar, două sau trei, nu știu câte îi se deau cupe, cu vin amestecat cu fiere. Pentru ca să fie moartea cumva mai și agonia să fie cumva mai, nu chiar așa de grea. Domnul Iisus Hristos a îndurat chinuri teribile și chinurile lui au fost pe trei coordonate. A fost chinul fizic, a fost chinul sufletesc și a fost chinul spiritual. Toate au fost groaznice, toate au fost cumplite, dar parcă chinul spiritual a fost cel mai tare. Când vorbim de chinul fizic, vorbim și despre lucrurile acelea care le-am mai pomenit. Este vorba de, spune în 26 cu 67, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Asta nu-i chiar ușor. Niște mâini din acelea de soldați romani, niște mâini de apros, obișnuite doar cu săbi, doar cu sulițe, cu munca grea, l-au zdrobit pe Domnul, l-au pălmuit, i-au dat pumni. A fost chin și este chin lucrul acesta. A fost bătut cu nuiele. N-a primit, cum câteodată ne mai disciplinăm și noi copiii. Cum spune în Biblie, în Proverbe, că nuiaua scoate nebunia din mintea copilului. Da, părinții și noi care avem copii și care am mai folosit-o, că nu toți au folosit-o, că ne-e milă de ei, dăm, dar ne doare pe noi mai tare ca pe el. Ne doare pe noi mai tare. Și când ține palma și dăm una la palmă pe acolo, numai noi știm ce e în sufletul nostru. De câte ori eram cu ochii în lacrimi, dar nu mă vedeau copiii. După ce ăsta pe acolo, că pe mine mă durea mai tare ca pe ei. Nu așa s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Ea n-o da cu milă. Ea n-o da cu ochii în lacrimi. Erau niște vlăjgani fără inimă. Erau niște vlăjgani pe jumătate beți. Erau unii care au dat, care au dat și care au dat. Cu ele care vujiau. Și loveau pe Domnul Iisus Hristos. O durere cumplită. I-au pus corana de spin pe cap, l-au răstignit, îi spuneam, domeniul acesta este durerea fizică. A fost și durerea sufletească, durerea sufletească foarte mare, datorită vânzării lui Iuda. Credeți că, deci Domnul Iisus Hristos era și Dumnezeu, era și om atunci. Credeți că ca și om nu l-a durut faptul că Iuda Iscarioteanul l-a vândut cu 30 de arginți? I-a spus, prietene, cu o sărutare din stupe Fiul omului. Și noi suntem oameni, care dintre noi, să știi că acela cu care ai fost prieten, cu care ai mâncat dintre aceeași farfurie, acela cu care ai avut conversații, acela cu care ai petrecut momente plăcute, la un moment dat să te vândă pe bani. Este un chin sufletesc. Faci bine și să primești rău. Abandonarea, lepădarea lui Petru. Doamne, pentru tine sunt gata să mă duc și până la moarte. În noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, tu te lepăda de mine de trei ori. Doamne, ăștia poate să o lepăda, dar nu eu. Nu că ajunge doar să se lape de Petru. Se jură că nu-l cunoaște și se blastămă că nu-l cunoaște. După ce cu câteva ceasuri înainte a spus că merge pentru Domnul până la moarte. Este durere sufletească. Să auzi așa ceva, de acela care a spus că este gata să moară, nu-l cunosc, și să se blasteme că nu-l cunoaște. Scuipatul. Asta, scuipatul nu doare fizic, dar doare sufletește. Scuipatul este forma cea mai sfidătoare a disprețului. 10 oameni, 20 de oameni, să scuipe. Să simți scuipatul cald pe față, în ochi, în gură. Nu doare, dar sângerează inima. Că scuipatul este o formă cea mai înjositoare a disprețului. Când cineva îl disprețuiește pe aproapele său așa de tare încât îl scuipă, omul acela nu mai are niciun fel de scrupule. Alegerea lui Baraba. Baraba era un tâlhar și a fost ales el în locul Domnului Iisus Hristos. Batjocura că este împărat, a fost dezbrăcat de hainele lui, a fost îmbrăcat cu o haină stacojie, am citit aici, i s-a pus coroana de spini pe cap, batjocorim prin aceasta că este împărat, dar n-are coroană regală, ci are coroană de spini, și i s-a pus în mâna dreaptă o trestie. Regea avea un sceptru de aur, un toiac de aur, care era semnul autorității lui. I s-a pus o trestie. Îngenuncheau în fața lui, ziceau, plecăciune împăratul iudeilor. Își însoțeau închinarea aceasta ironică cu încă un scuipat. După ce a fost legat la ochi, batjocorind oficiul acesta că-i proroc, că-i profet, a fost legat la ochi și venea câte unul și ardea câte o palmă. Și pe cea îl întreba, Hristoase, prorocește, știi cine te-a lovit? Toate acestea au fost chinuri sufletești extraordinare. Domnul în orice moment putea ca să pună capăt, dar el a continuat să meargă până la capăt. Despre ultimul chin, chinul cel spiritual și anume despărțirea de Tatăl, nu pot să spun decât că este îngrozitor. Este cel mai teribil chin. În momentul acela, Hristos este ca și cum ar fi ajuns în iad pentru noi. El a strigat și agonia lui a fost aceasta, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Durerea aceasta a despărțirii de Dumnezeu, a separării de Dumnezeu, durerea aceasta a fost și cred că este îngrozitoare. Am auzit mărturia unor oameni nepocăiți, am auzit de mărturia unor oameni care, care, care l-au respins pe Domnul în viață și în momentul când s-a apropiat clipa ca să treacă din viața aceasta, și-au dat seama de groaznica amăgire, de groaznica înșelăciune, că sunt și că vor fi despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Chinul acela a fost teribil. Urlau îngroziți. Am citit despre Voltaire, care a fost un mare filozof francez, iluminist, ateu, printre altele, care toată viața lui a scris pamflete și a scris comentarii ironice și batjocoritoare la adresa bisericii. I s-a apropiat și lui clipa plecării de aici ca la oricare om. Atunci așa a dat seama de groaznica înșelăciune. Și medicul lui personal a scris că Voltaire cerșea minute și striga: Hristoase, ai milă și de sufletul meu. Voltaire cerșea minute, a trăit 78 de ani, dar cerșea clipe. Jumătate din averea mea o dau dacă îmi prelungești viața cu câteva minute. Poate mai există șansă pentru mine. Și medicului personal a spus: n-aș vrea să mai asist la moartea niciunui om necredincios, că este îngrozitoare. Este îngrozitoare separarea, despărțirea de Tatăl. Hristos a avut parte și de aceasta. Și întreb eu și m-am întrebat eu citind cuvântul acesta, versetul 34. A suportat scuipat, a suportat coroană de spini, a suportat ironia că este împărat, a suportat nuiele, a suportat crucea, a suportat toate. De ce n-a vrut să-i se îndulcească un pic situația? De ce n-a vrut un pic de medicament? De ce n-a vrut ceva ca să-i fie mai ușor? De ce n-a vrut să-i fie mai ușor lui Hristos pe cruce? De ce n-a vrut lucrul acesta? Era un lucru rău? Era un lucru păcătos? Era greșit ca să-i se îndulcească un pic suferința? Ca să nu mai simtă așa de tare agonia aceasta a morții? Biblia ne spune, atunci când s-a referit la situația aceasta și paharul acela, este o metaforă pentru chinul acesta, când a spus: Tată, depărtează de mine paharul acesta, nu era vorba de un pahar. Gândim acum, normal, logic, nu era vorba de un pahar pe care trebuia să-l bea. În mod simbolic, paharul acela reprezenta suferința, amărăciunea morții, durerea aceasta, povara tuturor păcatelor omenirii pusă asupra lui. De ce a băut el paharul morții și al judecății lui Dumnezeu neamestecat? Așa cum spune în Apocalipsa, capitolul 14, versetul 9 și 10. Dacă se închină cineva fiarei și prorocului mincinos și primește pe frunte și pe mâna dreaptă semnul fiarei, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat. În două ocazii, vinul mâniei lui Dumnezeu, vinul morții, vinul judecății teribile, au lovit oamenii și vor lovi oamenii. Prima dată în Hristos, Hristos a băut din vinul furiei, mâniei lui Dumnezeu, turna neamestecat. Adică fără niciun gram de îndurare, fără niciun gram de bunătate, de milă. Mânia lui Dumnezeu a lovit puternic în păcat și păcatul i-a pus peste Domnul Iisus Hristos. Va veni vremea când marea majoritate a omenirii vor primi semnul acela care îi va identifica cu diavolul și din nou vinul mâniei lui Dumnezeu va fi turnat neamestecat. Și acum Dumnezeu câteodată mai toarnă vinul mâniei sale asupra unei familii, asupra unei biserici, asupra unui popor, asupra unui om, dar vinul acesta al mâniei este amestecat. Este amestecat cu bunătate și cu îndurare. Și omul suferă și zice: ai milă de mine, Dumnezeule. Și Dumnezeu își retrage mânia. Că acum Dumnezeu are un vin al mâniei lui amestecat cu bunătate, cu îndurare și cu de lungă răbdare. Dar peste Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos a băut paharul morții și al judecății lui Dumnezeu neamestecat. El a simțit toată povara păcatului, toată durerea inimaginabilă a răstignirii și toată batjocura, ironia și răutatea omenirii. Toate acestea le-a simțit. El a fost provocat enorm să se dea jos de pe cruce. A fost provocat. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos ca să crede. A fost provocat enorm ca să facă lucrul acesta. Și el totuși n-a scurtat nici timpul, nici intensitatea durerii. El n-a scurtat nici timpul, nici intensitatea durerii. Și unul dintre motive, m-am gândit, El trebuia, este acesta, el trebuia să simtă toată mânia lui Dumnezeu asupra păcatului, tocmai ca noi, nici unul dintre noi oamenii, să nu avem parte de mânia lui Dumnezeu. A trebuit să o simtă el toată mânia lui Dumnezeu neamestecată, ca să nu avem parte noi de ea. De asemenea, el a trebuit ca să fie lucid până la moarte. Deși omenește vorbind, drogul acela, medicamentul acela îi calma durerile, făcea durerea mai suportabilă, poate și creierul, poate și mintea nu mai funcționa cum trebuie, el tocmai de aceea a trebuit să fie lucid până în ultima clipă și a fost lucid până în ultima clipă. Datorită lucidității sale până în ultima clipă, el s-a rugat pentru aceia care îl răstigneau, el s-a rugat pentru acela care îl batjocoreau, el s-a rugat pentru toată omenirea și a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dacă ar fi băut drogul acela, dacă ar fi băut medicamentul acela, vinul amestecat cu fiere, și ar fi spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Noi am fi zis că nu era normal, nu mai era lucid, nu mai știa ce vorbește. Era aproape în comă, nu știa ce vorbește, săracul, o luat-o razna. Dar Domnul n-a luat-o razna, ci de plin conștient, cu o inimă plină de îndurare și de bunătate, el s-a rugat și a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Slăbit să fie numele Domnului. De asemenea, era trebuit să rămână lucid. Era trebuit să rămână limpede, la cap. Pentru că la un moment dat, unul dintre tâlharii aceia, în mintea acelui tâlhar s-a făcut lumină. Și a văzut că acela care era ținta batjocorii, că trecătorii, că preoții, nu-i batjocoreau pe tâlharii care erau dovediți că erau răi și criminali. Nu-i batjocorea pe ei. Îl batjocorea pe unul din mijloc. Dar ăsta nu răspundea cu batjocuri. La batjocurile și la hulele lor s-au unit și ei până la un moment dat. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și coboară-ne și pe noi. Că suntem în același mediu, că suntem în aceeași osândă. Dar unul dintre ei a văzut reacția Domnului. L-a auzit oprindu-se cu crucea pe Via Dolorosa și spunând femeilor care plângeau și se boceau după el: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, că dacă se fac asemenea lucruri copacului verde, ce va fi? Ce se va face celui uscat? Asta l-a impresionat extraordinar de tare. L-a văzut pe omul acesta răstignit între cer și pământ, pe omul acesta care nu primește drogul, pe omul acesta care nu primește medicamentul, spunându-i: Ioane, iată mama ta, ai grijă de ea. Dar atunci te mai gândești la maică, dacă cu cine rămâne? Cine are grijă de ea? De mai avea atâția frați, mai avea atâția copii. La asta te gândești. Hristos se gândea la asta, că era lucid, că era limpede la cap. Și în moment dat în mintea lui s-a făcut tot mai mult lumină. A spus: Dar dacă auzi și pe ăștia care batjocoreau, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos. Și s-a făcut lumină. Dar dacă cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu, dar dacă cu adevărat este neprihănit, dar dacă este așa. Și atunci a fost momentul convertirii lui. A fost momentul când s-a căit de păcatele lui, când l-a înfruntat pe tovarășul lui de rele și a spus: Pentru noi este drept că primim pedeapsa cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun păcat. Și atunci s-a întors, poate cu ultimele lui cuvinte în lumea aceasta au fost acestea: Doamne, pomenește-mă și pe mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul trebuia să fie lucid ca să audă cuvintele acestea. Domnul trebuia să fie limpede ca să le înțeleagă. Și Domnul, în limpezimea și în luciditatea totală a minții, i-a dat făgăduința aceasta: Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Mărit să fie numele Domnului. El a fost limpede când a spus asta. N-au fost cuvintele unui om în agonie. N-au fost cuvintele unuia care nu știe ce vorbește. N-au fost cuvintele unui om drogat, unui om îmbătat, ci au fost cuvintele Fiului lui Dumnezeu, curate, limpezi, clare, aducătoare de nădejde. Mărit să fie numele Domnului. Dragi frați și surori, să ne aducem aminte, acum, înainte de a sta la masa Domnului, că Domnul nostru Iisus Hristos știe ce-i durerea, respingerea, batjocura, neînțelegerea, lepădarea, nedreptatea, mărturia mincinoasă, singurătatea, rușinea și moartea. Și este un cuvânt atât de frumos în Cartea Evrei, în capitolul 4, cu versetul 15, spune cuvântul Domnului, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Poate există, chiar și aici, dar în lumea întreagă există și prin bisericile Domnului există fel de fel de oameni care experimentează durere, care sunt bolnavi. Uite, ca și sărmanul Dan Căuniac, în pericol de a-și pierde piciorul. Există alți oameni care sunt respinși de familie, de soție, de soț, pentru că s-au pocăit. Sunt și aici. Domnul să-i întărească și să se îndure de fiecare în parte. Sunt și în biserica noastră și peste tot oameni care au experimentat și experimentează batjocură, respingere, alungare de acasă, de afară, de acasă. O pomenind câteodată și în rugăciune, să nu uităm să ne rugăm pentru Carmen Cătănoiu din Vâlcea, momentan este în Germania, care a fost scoasă afară de tată său pentru că s-a pocăit. O fată frumoasă, o fată curată, o fată care a venit la credință, s-a pocăit de păcatele ei și tatăl său a scos-o afară că o face de rușine, că el a fost cândva primar, nu știu pe unde, și acum vezi, Doamne. Există oameni care au avut parte de înșelăciune și de mărturisire mincinoasă. Cineva a mărturisit mincinos împotriva lor, au comis perjur, au fost lepădați, nedreptate, oameni care au experimentat și experimentează singurătate și rușine. Vreau să spun în această zi vecina Domnului, dacă este o persoană care înțelege clar toate lucrurile acestea, este acela care n-a vrut să bea vin amestecat cu fiere, este acela care a gustat și a băut până la fund, cu toate drojdia amărăciunii, a băut tot păcatul. El știe ce experimentează fiecare. El știe ce înseamnă să fii părăsit, el știe ce înseamnă să fii în pragul morții, el știe ce înseamnă durerea fizică, el știe ce înseamnă durerea sufletească, el știe ce înseamnă durerea despărțirii de Tatăl. El le știe toate astea. Și pentru că le știe, are milă de slăbiciunile noastre. Pentru că le știe, ne mângâie. Și cum spune în cuvântul lui Dumnezeu, cum mângâie pe cineva mamă sa, așa vă voi mângâia eu. Există o persoană care ne cunoaște cum ne cunoaște mama și tata, cum nu ne cunosc părinții. Există o persoană care ne înțelege cum nu ne înțelege soțul sau soția. Acea persoană unică este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El ne înțelege, el știe durerea noastră, el știe ce semnează amărăciunea. Ar fi putut unul să-i zică, Doamne, Tu ai fost drogat atunci, Tu n-ai știut ce înseamnă asta. Și Hristos spune, eu am fost lucid, eu știu ce înseamnă să fii despărțit, eu știu ce înseamnă să fii separat, eu știu ce înseamnă rușinea să fii expus înaintea lumii, eu le știu toate lucrurile acestea. Încrede-te în mine. Și așa cum mângâie Dumnezeu, nu mângâie nimeni. Și așa cum te înțelege Hristos, nu te înțelege nimeni. Nu te înțelege nimeni. Ai vrea uneori să spui și n-ai cuvinte să expui ce simți. Că simțămintele tale nu poți să ți le spui în cuvinte și spui doar lui Hristos. Și poate nu-i spui nici lui Hristos. N-ați avut momente când a stat înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, aș vrea să mă rog, am atâtea să spun, dar nu găsesc cuvintele, lasă-mă să stau în prezența ta. Nu mai lasă-mă în prezența ta. Lasă-mă să-ți aud respirația ta. Lasă-mă să-ți aud șoapta ta. Doamne, lasă-mă numai în prezența ta. Cele mai binecuvântate clipe din viață nu este când te rogi lui Dumnezeu cu cuvinte. Este atunci când stai în prezența lui Dumnezeu fără cuvinte. Sunt momentele acelea ca și femeia aceea care a plâns și a plâns și a plâns și a fost deranjat tot în frunte cu Simon și a spus, ăsta-i prea de tot, dacă ăsta ar fi proroc, ar ști că e o stricată aia care se atinge de el. Dar asta nu a scos niciun cuvânt, dar în plânsul ei era atâta durere, era atâta amărăciune, era atâta poate singurătate, era atâta neînțelegere. Se explica lui Simon că ea se simte singură, care are nevoie de încurajare. Se explica lui Nicodim, ăla o trimitea la plimbare, poate. Dar a venit la Hristos, la picioarele lui Hristos și a plâns fără cuvinte. Și Hristos a spus cuvintele acestea, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Sunt iertate pentru că ai iubit mult. În această zi de cina Domnului, să ne aducem aminte că El ne înțelege și de-aia a refuzat, ca să poată să înțeleagă cea mai adâncă durere omenească, ca să poată să simpatizeze, să aibă empatie pentru cea mai teribilă dramă omenească. De-aia a refuzat drogul. N-a refuzat piroanele, n-a refuzat nuielele, n-a refuzat scuipatul, dar a refuzat îndulcirea suferinței. Frați și surori, este un exemplu pentru noi. Dacă Hristos a fost așa și a făcut așa, este și acea poezie, să nu tăiem din cruce, să le luăm de la Dumnezeu toate așa cum ni le dă El. Să le luăm toate de la Dumnezeu așa cum ni le dă El. Aduceți-vă aminte de bogatul care a ajuns în locuința morților. El a fost foarte selectiv. Ălea rele le-o lăsa pentru altul și ălea bune și-o lua numai pentru el. Dar aduceți-vă aminte de Iov, care le-o lua toate așa cum le-o rânduit Dumnezeu. Cum le-o rânduit Dumnezeu. Fără să taie din cruce, fără să caute să îndulcească, a ajuns până la momentul acela în când soția lui n-a mai suportat. Și a spus, îndulcește situația, blastă-mă-l pe Dumnezeu și mor, termină cu tot. Nu știu dacă chiar murea Iov dacă îl blestema pe Dumnezeu. Că milioane de români îl blastăm în fiecare zi pe Dumnezeu. Și Dumnezeu pentru aia trimite ploaie, trimite soare și se îndură. Nu știu dacă chiar murea. Dar nevasta lui a văzut o îndulcire. Atâta suferință nu mai suportăm. Blastă-mă-l pe Dumnezeu, Dumnezeu îți trage una și te omoară. Dar măcar nu mai este atâta suferință. Și știți cuvintele nemuritoare rămase de la Iov. Vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primind de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Ăsta a fost și Hristos. Ăsta a fost și Hristos. A suferit toate, dar n-a dorit o îmbunătățire a situației. N-a dorit lucrul acesta. Să nu tăiem din cruce. Nu odată, nu este singura dată când Hristos n-a dorit o îndulcire. A venit diavolul și i-a spus, ești mor de flământ, îți tremură genunchii, nu mai ai putere. Poruncește la pâinile acestea, la pietrele acestea să se facă pâini. Ce credeți, dacă poruncea Hristos, se făceau pietrele pâini sau nu se făceau? Păi se făceau, frate, nu trebuia să poruncească. Un semn să facă. Se făceau. El n-a primit sugestii și nici porunci de la diavolul. El a dorit ameliorare și îndulcire a situației de la diavolul. El a vrut să meargă pe calea trasată de Tatăl, slăvit să fie numele Domnului. Deci să încercăm și noi să le luăm lucrurile așa cum vin din mâna lui Dumnezeu. Că știți că Domnul a dat promisiunea aceasta. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Este promisiunea Domnului. De asemenea, ca și consecințe a acestui fapt, să ne aducem încă o dată aminte cât de mult a costat pe Domnul păcatele noastre, să ne ferim cât de mult putem de orice păcat și zic, Doamne ajută-ne la lucrul acesta, să-L iubim mai mult pe El, datorită faptului acesta că El ne-a iubit până la cruce, până la moarte și încă moarte de cruce, să rămânem credincioși Lui până la capăt și El să fie proslăvit în viețile noastre. Și cu adevărat, dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi să fim ai Domnului. A Domnului să fie toată slava și gloria în veci de veci. Amin.